بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أعزائي المحترم المسلمون، yine de dersimize devam ederek ve Allah subhanahu teala dileyelim ki Allah Teala bizi dininde fakih eylesin. Həqiqət, hər bir müsəlman gərək etdiyi ibadətin əhkamlarını bilsin. Və bizə dərslərimizdən öncə, yəni birinci dərslərimizə qeyd etmişdik ki, yəni hər bir müsəlman özdən lazım olan şeyləri bilməsi vacibdir. Məsələn, hər hansı bir ibadət edirsə, onun əhkamlarını bilməlidir. Namaz qılırsa namazın əhkamlarını bilməlidir. Dəstəmaz alırsa dəstəmazın əhkamlarını bilməlidir və s. Həcc ümrə edirsə əhkamlarını bilməlidir. Eləcə də əgər biz oruç duruqsa və Ramazan ayında əlhamdülillah oruç duruqsa gərək bu orucun əhkamlarını bilək. Bilək ki, orucu pozan şeylər nədir, oruc kimlərə vacib olur, nə vaxt vacib olur və s. Yəni bununla bağlı olan gərək əhkamları bilək. Deməli, əvvəlki dərslərdə qeyd etdik ki, yəni müəllifin sözünü qeyd elədik. Müəllif, yəni üzrlü səbəbi ilə, müvəqqəti üzrün səbəbi ilə orucunu açanların, oruç tutma əhkamlarından danışdı. Deməli, birinci kimdən danışdı? Birinci qism insanlar kimlər idi? Dörd dedi ki, o dörd qismdir onlar. Birinci qism xəstə və müsafirdir. İkinci qism heyz və nifas halında olan qadınlar. Üçüncü qism hamilə və süd verən qadınlar. İndi də dördüncü qismdən danışır və müəllif buyurur ki, oruç tutmağa aciz olanlar. Yəni, oruç tutmağa, onlar kimlər dördüncü qism? Oruç tutmağa aciz olanlardır. Yaşlı olduğuna görə və ya sağalması ümid olmayan xəstəyə görə, yəni tibb elmində, yəni həkimlərin elminə görə deyirlər ki, bu filan xəstəliyin sağalması yoxdur, yəni müalicəsi yoxdur. Yəni bu cür xəstəliyə görə, həmçinin acizliyinə görə, yaşlı olduğuna görə, həddindən artıq yaşlı olduğuna görə tuta bilməyənlər, bunlar dördüncü qismdir. Və bunların üzərinə düşürdük ki, bunların üzərinə düşən beləsi hər gün üçün bir miskini gezdirir. Deməli, dördüncü qism kimdir? Dedi ki, dördüncü qism oruç tutmağa aciz olanlardır. Bunlar da kimlərdir? Bunlar yaşlı olduğuna görə və həmçinin sağalması ümid olmayan xəstəliyə görə. Sağalması tapılmayan xəstəliyə görə. Bu cür şəxslər nə edirlər? Hər gün üçün bir miskini gezdirirlər. Bu müəllifin sözü. Demək, Şeyx da Həfizahullah Süleyman Ruhili şərhdə buyurur ki, alimlər icma ediblər ki, orucu tutmağa gücü çatmayan insanlardan oruc düşür. Çünki acizliklə yanaşı vacibiyyət yoxdur. Yəni, bir kəs əgər bir şey etməyə acizdirsə, onu bunu etməyə vacib etmir. Və şəriət də onu bunu etməyə vacib etmir. Çünki Allah Tala buyurur ki, Fəttəqullaha məstətətum. Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İdə əmərtukum bi əmrin, fətu minhu məstətətum. Əgər sizə bir şey əmr etsəm, bacardığınız qədər onu əməl edin. Yaxşı, sual çıxır. Beləsi dedik ki, tuta bilmir. Amma ağlı başındadır, namazdan qılır. Və ya xəstə olan şəxs də, o da ağlı başındadır, namazdan qılır. Dedik ki, oruç tutmaq, nə də qəza etmək buna vacib deyil. Demə, bunun üzərindən oruc düşür. Buna oruç tutmaq vacib deyil, qəza da etmir. Yaxşı, bəs buna vacib olan nədir? Niyə qəza etmir? Çünki o acizdir. Tuta bilsəydi, vaxtında tutardı. Artıq nə qəza edəcək? Həmizə xəstə də, xəstəliyinə görə, yəni ağır xəstəliyinə görə, sağalması gözlənilməyən xəstəliyinə görə tuta bilmirsə, bu artıq qəza etmir. Nə vaxt qəza edə bilər? Qəza etmir. Nə vaxt orucunu tuta biləcək? Əgər doğrudan da Allah Subhanahu taala birdən ola bilər. Allah sözü hər şeyə qadirdir. Allah taala buna şəfa versə artıq orucdan tutmağa davam edir. Yaxşı, bəs buna vacib olan nədir? Bu qism insanlara vacib olan nədir? Cümhur alimlər deyirlər ki, vacib olan yedizdirməkdir. Vacib olan hər gün üçün bir kəsi yedizdirəcək. Amma İmam Malik rahimehullah cümhura müxalif olub deyib ki, yedizdirmək də müstəhəbdir. Vacib deyil. Yəni, yedizdirməyə edə bilər. Amma cümhur alimlər deyə bilər ki, buna vacib olan nədir? Yedizdirməkdir. Yəni, hər gün üçün bir miskini yedizdirməlidir. Dəlilləri də Allah Tala Quran kəmdə buyurur ki, وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنِ Oruç tutmağa gücü çatmayanlar, fidye olaraq hər gün üçün bir nəfəri yedizdirsinlər. Həmsə İmam Buxari da Ətadan rəvayət edib ki, Əta, yəni tabilən olur, deyir ki, İbn Abbasdan işitdim ki, belə deyir, yəni bu ayənin şərhində belə deyir, təfsirində belə deyir, bu ayə mənsux deyil. Ayədə bacarmayanlar Orucu tuta bilməyən yaşlı qoca kişi və yaşlı qoca qadındır. Hər gün üçün bir miskinin yezdirirlər. Bu, İbn Abbasdan olan təfsirdir. Həmçin Abu Davud da İbn Abbasdan belə rəvayət edib. Deyir ki, onlar üçün rüxsət idi, hər gün üçün yedizdirirlər, yedizdirərdilər. Həmçin bu əsəri də İmam Albani rahimahullah səhləşdirib. Həmçin İmam Buxari də rəvayət edir ki, Ənəs ibn Məlik bir il və ya iki ilə İki il hər gün üçün çörək və ətlə bir miskin yezdirərdi. Yəni, Ənəs ibn Məlik yaşlaşdığı zaman, artıq son həyatında bir, iki il o artıq nə yenirdi? Orucu tutmaq gücü çatmadığına görə, taqəti olmadığına görə hər gün üçün bir miskin yezdirərdi. Həmçin bu əsər bir çox yəni rivayətlərlə də bir çox yəni ləfzlərlə də gəlib, yəni bir çox rivayətlərdə də gəlib, başqa bir hədis kitablarında da gəlib. Orada qeyd olunur ki, həmçin oğlundan soruşduğu zaman deyər ki, atamın gücü çatmır və o hər gün üçün bir nəfəri gezdirərdi. Deməli, beləsi istəsə hər gün üçün gezdirər, yəni bunu gezdirmə forması belədir. Yəni istəsə hər gün üçün bir miskin gezdirər və istəsə bunu ayın əvvəlində edər, yəni 30 miskini ayın əvvəl gezdirər, ya da istəsə bunu ayın axırında edə bilər. Aydındır. Yaxşı, dedik ki, bu hər gün üçün bir miskin gezdirir, bunun üzərində qəza yoxdur və vacib deyil orucu tutsun, buna vacib olan hər gün üçün birini gezdirməkdir. Yaxşı, bu nə yedirəcək? Yəni, onlara hansı yemək təqdim edəcək? Nə verəcək onlara? Burada iki hal var. Şeyx Süleyman Ruhayli buyurur ki, burada iki hal var. Birinci, ölkədə yeyilən nəsə bir ərzaq bişməmiş halda onlara təqdim oluna bilər. Bu birinci hal. Yəni, ölkədə ən çox yeyilən ərzaq hansıdır? Məsələn, deyək ki, bir ölkədə undu, düyüdü, qriçka, vermişil, makaron, düzdür. Bunu bişməmiş halda 30 miskən təqdim edirsən. Və bunun da çəkisi nə qədər olmalıdır? Bunun da çəkisi bir sa, yəni Peyğəmbər s.ə.v. vaxtındakı ölçü vahidi bir sa, bu da nə qədər edir? Daha doğrusu yarım sa. Yarım sa da nə qədər edir? Yarım sa da, yəni kilo yarım. Çünki bir sa təqribən 3 kilodur və yarım sa da nə qədər edir? Kilo yarım. Yəni 1 kilogram yarım ölkədə yeyilən ərzaqlardan təqdim edir 30 miskinə. Məsələn, ölkədə yeyilən nədir? Deyək ki, qreskadır və ya makarondur. Və ya düyüdür, və yaxud da ki, deyək ki, xurmadır və s. Ölkədə nə yeyilirsə, adət üzrə ölkədə hansı urfla, adətlə, hansı ərzaqlardan istifadə olunursa, ondan kilo yarım hər miskin üçün təqdim edir 30 gün əvəzinə. Aydındır. Bunun üzərinə, deyəm ki, amilə deyil bəlkə, yəni bunun üzərinə başqa şeydə əlavətə olar, yaxşı olar. Misal üçün, düyü veribsə, yaxşı olar ki, düyünün yanında, məsələn, ət və ya toyuq əti və ya başqa şeylər verirsə, problem yoxdur, bu daha yaxşı. Çünki insan, məsələn, evində düyü pişirəcəksə, yanında əti, toyuğu olsa, nə gözəl. Aydındır. Sonra şeyx buyur ki, ikinci hal nədir? İkinci halda bişmiş yemək olsun. Bişmiş yemək. Yəni, bu da nə qədər edir? Bu da, məsələn, doyacaq halda. Yəni, bu halda doyacaq qədər olsa, kifayət edər. Yəni, bir nəfərin, məsələn, yiyəcəyi nə qədərdir? Misal üçün, əgər bir qab boşqabdan bu doyursa, hə, məsələn, doyacaq budursa, buna bu qədər təqdim edirsən. Yəni, 30 nəfəri çağırır, yemək pişirib onlara təqdim edir, doyub getirir, bu artıq yedizdirmək sayılır. Yəni, bu artıq 30 nəfəri yedizdirmiş sayılır. Və yaxud da ki, gedir məsələn restorana, düzdür, 30 nəfərə yemək yedizdirmək istəyir. Gəldiyi ki, bir nəfərin doyacaq qədər porsiyası nə qədərdir, yəni bir nəfərin yeməyi nə qədərdir. Məsələn, restoran sahibi deyək ki, 10 manat, bu da 10 manatdan 30 nəfərə qonaqlıq verir, elir 300 manat. Yəni, 300 manat təqdim edir, 30 nəfərə yedizdirir. Aydındır, qardaşlar. Deməli, bunlar, bu qeyd etdiklərim hər biri, yəni bu 4 qisim, bunlar üzr sahiblərdir. Yəni, müvəqqəti üzr sahiblərdir. Dördüncüsü isə dedi ki, kimlərdir? Onların üzrləri aradan qalxmır. O da kimdir? Yaşlı qadın, yaşlı kişi və qoca qadın, hansı ki, taqət çatmır tutmağa, həmçinin sağalması ehtimal olunmayan xəstələr sahibləri. Deməli, bununla yanaşı, deməli, 4 qisim, bunlardan qeyd etdi ki, dərslərimizdə, eləsi var, qəza edir. Dedi ki, eləsi var, yedizdirir. Eləsi də var ki, həm qəza edir, həm də yedizdirir. Bu da kimdir? Bu da süd verən və hamilə qadınlardır, körpələrinin qorxduqlarına görə. Əgər körpələrinə görə qorxarlarsa, beləsi həm yedizdirir, həm də ki, qəza edir. Amma deyək ki, üzr olmayan birisi orucunu açarsa. Üzr yoxdur, heç bir üzr yoxdur. Ramazan ayında orucunu açır. üzürsüz səbəblə. Beləsinin üzərinə düşən nədir? Beləsinin üzərinə düşən qəza etməkdir və səhih odur ki, kəffarə ödəmir. Yəni, üzürsüz səbəblə, məsələn, biri üzürsüz səbəblə yeyir və ya içir. Üzrü yoxdur, gedir, oturur, yeyir, içir və ya eləsi olaraq qusur. Qəsdən qusur ki, orucu bozulsun. Aydındır. Cimadan sayı, qardaşlar, cimanın hökmü ayrıdır, onu qeyd eləyəcək. Yəni, cimadan sayı başqa şeylərlə orucunu açır, məsələn. Dedik ki, beləsinə səhih odur ki, qəza etmək düşür. Kəffara da vermir. Amma bəzi alimlər deyiblər ki, kim qəsdən orucunu pozarsa, cimadan savayı, kim qəsdən orucunu pozarsa, beləsinə kəffara müğalləzə düşür. Yəni, nə deməli kəffara müğalləzə? Yəni, bu ağır kəffara deməkdir. Yəni, ağır kəffara, qəliz kəffara. Bu da kimlərə aiddir? Cima edənlərə. Kim cima ilə orucunu açarsa, deyir ki, onun kəffarəsi ağır olan kəffara da nədir? Ya bir qul azad etməlidir, ya bunu bacarmasa, 2 ay mütəmadi dalbadal arası kəsilmədən oruç tutmalıdır. Bunu da bacarmasa, 60 miskini yedirməlidir. Bu, cima edənin üzərinə düşən kəffarədir. Və bəzi alimlər deyir, kim ki orucunu qəsdən açarsa, su ilə, yeməklə, içməklə və ya qusmaqla və s. başqa şeylə, onun üzərinə düşən kəffarə də elə cima edənin kəffarəsidir. Bunu bəzi alimlər deyiblər və dəlillər də nədir? Deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. bilərəkdən orucunu açana bu cür kəffarəni əmr etmişdir. Aydındır. Həmçinin deyirlər ki, qiyas olaraq. Çünki o, Ramazan ayının hörmətinə ehtiram etmədiyinə görə, bu ayın əzəmətinə ehtiram etmədiyinə görə, şəhvətinə tabi olduğuna görə, bunun üzərinə düşən kəffarə də cima edənin kəffarəsidir. Lakin səhih odur ki, bu da cümhurun rəyidir, onun üzərinə kəffarə düşmür, sadəcə olaraq qəza edir. Hədisə gəldikdə hədisə belə cavab veriblər. Deyiblər ki, yəni burada hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. o kəffarəni cima edənə aid etmişdir. O hədisdə zikr olunan şəxs o cima etmişdir. Çünki başqa ləfslərdə, başqa rəvayətlərdə 30-dan çox sahabədən gəlir ki, o adam cima etmişdir və Peyğəmbər s.ə.v. də ona cima edənin kəffarəsi əmr etmişdir. Amma qiyasa gəldə deyilər ki, bu qiyas düzgün qiyas deyil. Çünki yemək ilə, içməklə orucu açmaq ayrı şeydir. Cima ilə orucu açmaq ayrı şey, tam aralarında böyük bir fərq var. Onun üçün bu qiyas düzgün qiyas deyil. Və buna görə deyiblər ki, kim ki bilərəkdən orucunu açarsa, yeməklə, içməklə və başqa şeylərlə cimadan savayı onun üzərinə düşən səhih odur ki, üzərinə düşən həmin günü qəza etməkdir və kəffarə də ödənmir. Yəni, inşallah səhih olan da budur və biz də buraya tərcih edirik. Və inşallah gələn dərsimizdə də cima edənin üzərinə düşən nədir, onu qeyd edəcək. Yəni, cima edənin, yəni Ramazan ayında, günorta çağında orucunu cima ilə açan haqqında danışacaq. Və inşallah ondan sonra da gələn dərsimizdə də yəni orucu pozan şeylə haqqında danışacaq. Və Allahdan diləyirəm ki, Allah subhanətə bizim ibadətlərimizi qəbul etsin. Ramazan ayında bizi bağışlanan qullar etsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.